Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā likuma projekts par valsts budžetu 2019. gadam. Pirms mēs sākam, turpinam izskatīt šo likuma projektu, ir paziņojums deputātei Jutai Strīķei. Strīķis kundze, jūs varat nākt šeit un varbūt tehniski vienkāršāk no tribīnas.
Kā mēs redzam pārtraukuma laikā, Juris ir pazudis. Ja kāds no opozīcijas deputātiem to ir izdarījis, diez vai Juris ir aizgājis pats, tad es gribu jums informēt, ka krimināla likumā ir 180. Pants par zādzību, ka tā ir noteikta mantiskā vērtība, mums ir pavadzīme, mums ir čeks, mēs varam pierādīt gan tās vērtību, gan arī ļoti viegli būs pierādīt, kas to ir izdarījis. Tā kā, jā, tuvākā laikā mūsu manta netiks atdota partijai atpakaļ, tad būs iesniegums policijai. Paldies!
Labi. Turpināsim izskatīt likuma projektu par valsts budžetu 2019. gadam. Darba kārtībā 12. priekšlikums, par kuru uzsākam debates, vārds deputātam Aldim Govzemam. Gobzem, kungs, vai nerunāsiet debatēs? Varat arī atteikties.
Divpadsmitais priešlikums. Runājot par 12. priešlikumu, ir jāatzīst, ka daļa no deputātiem acīm redzot nav iepazinušies ar Saeimas kārtības rulli, kurā ir teikts, ka Saeimas sēžu zālē drīkst atrasties tikai tie deputāti, kuriem nav atņemts mandāts uz konkrēto brīdi. Bet ja mēs runājam par 12. priešlikumu būtību, tad pats svarīgākais šajā sakarā ir jautājums par prēmijām. Tātad, lai visi sabiedrība saprot, tad valdība vienmēr saka, ka viņai nav naudas nekam, faktiski. Nu, nekam nav naudas, vienmēr pietrūks. 9,2 miljārdi, bet naudas nav. Bet lasot attiecīgo normu, ko piedāvā pieņemt pozīciju, mēs redzam, ka runa ir par prēmijām. Nezināma apmēra, nezināma lieluma, nezināma skaita un nezināmiem cilvēkiem prēmijas par ko? Par to, ka var būt nākotnē samazināsies valsts ārējais parāds. Un no tā, un tad prēmēti tiks cilvēki, kas to būs panākuši valsts pārvaldē ierēdniecības līmenī. Valsts ārējā parāda samazināšana ir valdības uzdevums. Valdība ir atbildīga par to, kāds ir valsts ārējais parāds, vai tas samazinās vai nē. Nevis kāds konkrēts ierēdnis kādā konkrētā ministrijā. Otra lieta, konkrētajā situācijā nav saprotams, kāda tad ir kritērija prēmiju noteikšanai, par cik procentiem ir jāsamazinās valsts ārējiem parādam, lai prēmijas būtu, un cik procenta apmērā no atalgojuma tad šīs prēmijas būs valsts ierēdņiem, ja tiks sasniegt attiecīgi rezultāti. Patiesībā šī priešlikuma būtība šobrīd ir tāda, ka atkal nezināmās no sabiedrības acīm slēptā veidā budžeta un finanšu komisijai tiek izdalīt līdzekļi, lai tā varētu savējiem viņus izdalīt it kā prēmiju veidā, it kā par kaut kādiem sasniegumiem. Taču sasnieguma mērlenta atskaits punkts likumā nav noteikts. Tas notiek laikā, kad skolotājiem nav iespējams atrast attiecīgi skolotāju algu palielināšanā. Tas notiek laikā, kad bezvēsts LV ir jālūdz uz ceļiem, un joprojām nav atrast 22 tūkstoši cilvēku meklēšanas ierīcē. Prēmijām vienmēr mēs atrodam uzreiz. Tas ir līdzīgā situācijās, ka valstī miljardu atrast. Tā nav problēma. Vai pārsimts miljonus. Bet tad, kad vajag atrast nepavisam nedaudz, tad vienmēr ir ļoti liels sarežģījums, ļoti liels diskusijas, darba grupas, apspriedzes, vēstules šurp, turp un tādā garā, kur tēriņš varbūt ir iespējams lielāks to apspriežu organizēšanā nekā šo budžeta līdzekļu piešķiršanā. Šādu priešlikumu nav iespējams atbalstīt, jo nevienā labas pārvaldības iestādē vai uzņēmumā neizdala līdzekļus prēmijām, pirms viņas vispār ir nopelnītas. Neizdala līdzekļus prēmijām, pirms ir doti konkrēti kritēriji un uzstādīt konkrēti mērķi, kas ir jāsasniedz. Šai valdībai nav konkrēti mērķi, kas ir jāsasniedz. Valsts ārējā parāda samazināšana. Kāds konkrēts mērķis valdībai šī gada budžetā ir attiecībā uz valsts ārējā parāda samazināšanu? Par cik procentiem? Kur tas ir rakstīts šajos dokumentos? Nevienā dokumentā nevienu vārdu. Par cik miljardiem mēs samazināsim valsts ārējo parādu tuvākā gada laikā vai tuvāko divgadu laikā? Nevienu vārdu. Kāpēc nevienu vārdu? Lai to nevarētu izmērīt un lai patiesībā valsts ārējais parāds palielinātos, tāpat kā tas jau ir palielinājies šogad. Es lūdzu attiecīgi atbalstīt priešlikumu, jo nekādu diskusiju, kas būtu pret iesniegto priekšlikumu, kuru iesniedza deputātu grupa Gobzems, Šmits, Sprūd, Benhen, Bēken, Liepiņ un Stepaņenko, Saeimas budžeta un finanšu komisijā nebija, jo Saeimas budžeta un finanšu komisijā faktiski pirms visiem priešlikumiem skaidri un gaiši tik pateikts. Mēs vienkārši noraidīsim visus opozīcijas priešlikumus pēc kārts. Un tas notiek laikā, kad Latkovs kungs joprojām turpina savā screenshot telefonā skatīties ar Georgu Lentīšu krāsā apsietu kaklasaitu. Paldies!
Nekomentējiet, lūdzu, kolēģus Saeimā. Runājiet par idejām un priekšlikumiem. Debates, tātad slēdzu, kas komisijas vārdā piebilstams?
Komisijā tika izskatīts šis priekšlikums, bija dažādi argumenti. Šodien šeit dzirdētie bija dažādi, nu, vēl klāt tur pa Georgu Lentītēm un vēl viskas, tāpēc komisijā faktiski šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. deputātu Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Bēkenes, Liepiņas, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 51 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie deputāti. Tātad deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Sprūde, Augulis un citi. Lūdzu nolasīt katra deputāta balsojumu par 12. priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturas nav, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
13. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
14. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
15. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
17. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
18. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
19. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
20. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
22. Atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, atgriežoties pie pedagoga algā. Patiesībā es esmu arī iepriekšējā saimā rosinājusi un arī šajā saimā rosināšu kārtības rullī to, lai budžeta komisijas sēdes, kad tiek skatīts valsts budžets, tiktu translēts internetā. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai tie cilvēki, kuri ir tiesīgi piedalīties šajā sēdē, kuri ir saņēmuši caurlaidu un ir atnākuši uz to sēdi, vai tie deputāti, kuri ir šīs sēdes dalībnieki, var redzēt dažādus brīnumus, kas notiek šajās sēdēs. Un šis brīnums notika tad, kad pēkšņi vienā brīdī atradās nauda. Sāka čaukstēt papīrīši, sākās rosība, un tad mēs pēkšņi izdzirdējām labo vēsti. Latvijas Banka un Latvijas Loto mums dāvā 5 miljonus eiro skolotāju algā, it kā. Taču ierakstīt to pantā, ka šī atrastā nauda ir paredzēta tieši skolotāju algām, kaut kā nepietika dūšas. Un tas, ko mēs šobrīd lasām, ir, ka šī atrastā nauda ir paredzēta valsts nozīmes reformu īstenošanai, kas principā nenozīmē pilnīgi neko. Un Līzda ir lūgusi precizēt šo redakciju. Atkārtošu vēlreiz, bet šis lūgums tika noraidīts budžeta komisijā. Es aicinu jūs noraidīt arī šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojums?
Jā, kolēģi, es gribētu teikt, ka nauda budžeta komisijā neatradās, bet vienkārši tika pārdalīta no tajām papildus līdzekļiem, kuri ienāca no Latvijas Bankas un Latvijas Loto. Tātad pārdalas rezultātā visi šie līdzekļi, kuri tika papildus ieņemti, tika pārdalīti par labu izglītības ministrijai. Tā kā nauda neatradās. To es patiešām vēlētos teikt, un mēs budžeta komisijā nemeklējam naudu, jo Latvija nav brīnumzeme, kā jau es teicu iepriekš. Tā kā ministra kabineta priekšlikums 22. Atbalstīts, attiecīgi precizējot atbilstošu balsojumu par priekšlikumiem numura 82, 83, 84.
No tribīnes tika lūgts balsojums, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 6 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
23. Kolēģis Reizniece Sozols un Čakšs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, būtiskākais atbalsts nevalstiskajām organizācijām no valsts budžeta tiek nodrošināts, izmantojot nevalstisko organizāciju atbalstu fondu, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Un šim gadam šobrīd budžeta projekts paredz 770 tūkstoši eiro, un atbalsts ir plānots divos darbības virzienos NVO darbības stiprināšanai, kur organizācijām tiek sniegts atbalsts, ja tās darbojas noteiktās prioritārās jomās vismaz pēdējos trīs gadus. Un otrs virziens ir NVO interešu aizstāvības stiprināšana, kas faktiski atbalsta NVO, kura pamatdarbība ir saistīta ar interešu aizstāvību nacionālajā līmenī. Tiekoties ar nevalstiskajām organizācijām reģionos, ir redzams, ka ir būtisks trūkums NVO atbalstam, proti īpaši atbalsta programma reģionālas un vietējas nozīmes nevalstiskajām organizācijām. Mūsu priekšlikuma būtība ir tieši šādi. Šādi paredzēt 223 tūkstoši eiro šogad jaunam projektu uzsaukumam un jaunam NVO atbalsta virzienam, kuru administrēt Sabiedrības integrācijas fonds un kas būtu vērsts tieši uz reģionālas un vietējas nozīmes nevalstisko organizāciju atbalstu. Kāpēc tas ir svarīgi? Mēs redzam, ka pārsvarā līdzšinējos konkursos ir ļoti daudz pieteikumu un arī galvenokārt atbalsts saņem organizācijas no Rīgas, kuras ir lielākas, kuras ir pieredzējušākas, kuras tiešām arī vairumā gadījumu strādā ar nacionālas līmeņa jautājumiem. Tās vietējas un reģionālas nozīmes NVO kā senioru klubi, kā invalīdu biedrības, kas organizē invalīdu dzīvi ikdienā, sākot ar sporta spēlēm līdz sociālajiem atbalstam, aktīvo sieviešu klubu, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, kas strādā novados un reģionu līmenī, vienkārši praktiski nespēja konkurēt. Tāpēc mēs uzskatām, ka būtu liederīgi šādu atbalstu no valsts budžeta arī sniegt, nepaļauties tikai uz ārvalstu finanšu palīdzību, piemēram, Norvēģijas atbalsta instrumentu un citiem fondiem, kurus, protams, šīs organizācijas aktīvi mēģina izmantot. Un mēs esam arī paredzējuši finansējumu avotu, līdzīgi kā visos citos priekšlikumos, kur ir izdevumi, mēs piedāvājam, ka arī šiem līdzekļus var sagādāt no tā, ka mēs atceltu akcijas nodokļu atvieglojumus diplomātu izmantotajiem tabaks produktiem. Līdzekļi kopumā NVO atbalsta fondam nav pietiekami. Mēs redzam, ka jau šobrīd 1/4 no visiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem var tikt atbalstīta. Līdz ar to, tad es domāju, ka papildu finansējums noderēs īpaši arī situācijā, kad ir mainījusies uzņēmuma ienākuma nodokļa. Piemērošanas kārtība ir gana liels un plašs atbalsts, protams, arī uzņēmējiem, kas vēlas ziedot nevalstiskajām organizācijām, bet sistēma ir jauna, ne visi uzņēmēji vēl ir pieraduši pie jaunās ziedojuma kārtības, līdz ar to īpaši šogad es domāju, ka finansējums būtu nepieciešams. Un jāpaldies arī varam, kuri šī gada budžeta projektu veidojot no savas puses arī NVO atbalsta fondam piešķīra papildu līdzekļus.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Es tikai gribēju vēlreiz atgādināt, ka tieši Juris Pūce šogad ļoti aktīvi strādā, lai beidzot pēc tik daudziem gadiem mēs panāktu būtisku finansējumu visam NVO sektoram. Un es gribu norādīt tieši iepriekšējai finanšu ministrei, kura vairākus gadus ir konsekventi noraidījusi iepriekš visus prasījumus sektoram par papildus finansējumu, un tagad mēs redzam, ka Dana Reizniece Ozola ir tā galvenā sektora aizstāve. Kauns!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir skaidrojums?
Jā, man tāds sajūta deja vu. Atkal tiekamies tieši tajās pašās debatēs, tieši tajos pašos argumentos, bet principā komisija kolēģis Čakšs un kolēģis Danis Reizniecis Ozols priekšlikumu neatbalstīja, bet kā jau mans kolēģis Mārtiņš Steins minēja, tad šī valdība ir būtiski atbalstījusi NVO sektoru salīdzinājumu ar iepriekšējo. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputātas Danas Reizniecis Ozols un deputātas Andas Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Kolēģis Čakšas un Danas Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20.
Deputāti vēlējās balsot. Jā, tad jums ir ātrāk jāpiesaka. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātas Andas Čakšas un deputātas Danas Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Kolēģis Stepaņenko, Sprūdes, Benhena, Bēkenas, Šmita, Gobzema, Liepiņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, arī Bondarkungs toreiz bija klāt, kad Saima 15. gada 17. septembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Viņš arī bija viens no parakstītājiem. Paldies viņam. Un šie grozījumi paredz, ka ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, kā arī cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti, saņem aizsargātā lietotāja status par elektrību un maksās mazāk. Tā kā apjomu, uz kuru attiecas īpašā cena par elektrību, nosaka ministru kabinets, Es vairāk kārt biju lūgusi ministru kabinetu noteikt šai grupai maksimāli atbalstīto apjomu, kas jau sākotnēji tika piemērots daudz bērnu ģimenēm, un tie ir 300 kWh. Taču nesaprotam iemeslu dēļ ministru kabinets ir noteicis, ir izvēlējies šai grupai piemērot zemāko iespējamo apjomu, kas ir 100 kWh un atbilst maznodrošinātajiem, kā aizsargātiem lietotājiem piemērotajiem statusam. Esmu saņēmusi vairākus lūgumus no ģimenēm un cilvēkiem ar invaliditāti no invalīdu tiesību aizsardzības centra palielināt atbalsta apjomu, jo elektrības apjomu lietošana šādiem aizsargātiem lietotājiem ir attaisnojama ar specializēto palīgu līdzekļu lietošanu un dzīvojamās telpas pielāgošanu cilvēku vajadzībām. Pat labam nodrošinātais atbalsts ļauj šādiem lietotājiem ietaupīt aptuveni nedaudz vairāk kā 5 eiro mēnesī no elektrības rēķina. Tas tiešām nav daudz. Ņemot vērā to, ka šim atbalstam ir pieteikušies kopumā līdz 12 tūkstoši lietotāji, mēs varam secināt, ka šiem lietotājiem tas ir ļoti nepieciešams. Un lūgums pēc lielāka atbalsta ir pamatots. Palielinot atbalstu līdz 300 kWh, šī grupa varēs ietaupīt līdz 15 eiro mēnesī, kas būs jau ievērojams atspaids ģimenes budžetam. Valsts ir daudzas reizes norādījusi uz to, ka tā īpaši rūpējas gan par daudz bērnu ģimenēm, gan par bērniem ar īpašām vajadzībām, un norādījusi to dažādos likumos. Taču lielākoties, cik ir novērojams, valsts politikā attiecībā pret īpaši aizsargājumām ģimenēm, tām parasti ir paredzēts lielāks atbalsts nekā daudz bērnu ģimenēm, un tas ir pamatoti. Piemēram, tas pats transporta līdzekļu nodoklis, kas daudz bērnu ģimenēm jāmaksā 50% apmērā, īpaši aizsargājumām ģimenēm nav jāmaksā vispār. Tāpēc būtu arī pamatot ievērot konsekvenci arī šī atbalsta piemērošanai ministru kabineta noteikumos. Ģimenes ar bērniem ar invaliditāti, kas ir saņēmušas un pieteikušās atbalstam par 19. Gada janvāru mēnesi, bija aptuveni 2976 personas. Un cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti 2019. Gada janvāru mēnesī bija 10.011 personas, bet šie skaitļi ir mainīgi mēneša un gada ietvaros. Pār 19. Gada janvāru mēnesi ģimenēm ar bērniem invalīdiem kompensācijas apmērs bija nedaudz vairāk kā 16.000 eiro, un pirmās grupas invalīdiem savukārt par 19. Gada janvāri kompensācijas apmērs bija 52.500 eiro. Tātad kopumā šāda pasākuma īstenošana no valsts budžeta prasīs aptuveni 1.700.000 eiro gadā, bet šis atbalsts būs neatsverams tiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs. Tāpēc, kolēģi, aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, kas nosaka ministru kabineta uzdevumu šo te atbalstu paredzēt ministru kabineta noteikumos. Palielinot to. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstam?
Komisijā 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
Zvanu balsosim par 25. Deputātu Stepaņenko, Sprūdes, Benhenes, Bēkena, Šmita, Gubzema, Liepiņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 55 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti Stepaņenko, Liepiņā, Čakša, Kučiņski, Sprūde un citi. Lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par 25. Priekšlikumu vai deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 25. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 55 atturas 1, līdz ar to šis ierosinājums netiek atbalstīts.
Arī 26. Kolēģi Gobzem, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Bēkenes, Liepiņas, Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šī priešlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Sākot ar 20. Gadu, uzdot ministra kabinetam izstrādāt normatīvo aktu paketi, kas paredz, ka daudz bērnu ģimenēm proti ģimenēm, kurās ir 4 un vairāk bērni, vienam no apgādājumiem piešķirt pilnīgi iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaidi. Savukārt ģimenēs, kur ir 3 bērni, piešķirt tātad nodokļu atlaides palielinājumu par 20% salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Šī priekšlikuma izskatīšanas laikā Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē atradās arī ministra prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks. Viņš tajā laikā skatījās internetā vīriešu modi, nevis aizstāvēja šo priešlikumu. Šī priešlikuma aizstāvēšana Nacionālā apvienība bija arī jautājums, ar kuru bija jānodarbojās jums šodien šeit no Saeimas tribīnas. Kāpēc šodien Saeimas tribīnē, lai aizstāvētu šo priešlikumu, neatrod Imants Parādnieks, ministra prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos? Vai viņš joprojām pēta vīriešu modi? Vēl viena lieta, kas ir būtiska konkrētajā situācijā, ir jāuzsver statistika. Latvijā ģimenes, kurās vispār ir kaut viens bērns, ir tikai aptuveni 27% no visām mājsaimniecībām. Savukārt, ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērni, ir tikai 1,8% no šīm mājsaimniecībām, kur ir bērni. Šis skaitlis ir katastrofāli zems. Un šis skaitlis parāda to, ka mūsu valstī pie šādas statistikas nav nākotnes. Ģimenes ar bērniem, tai ir jābūt prioritāte. Valsts, kurai prioritāte nav bērni, tā iznīkst. Un tāpēc es arī saku, ka šis budžets ir kā tāda viegli uzsildīta mannā putra. Bez attīstības. Ne īsti gatavu, ne īsti ēdam. Stagnācijas budžets. Budžets, kas neradīs demogrāfisko sprādzienu. Un jūs tur smējaties kaut kur, jo jums svarīgāk par daudz bērnu ģimenēm ir viens nolādēts kartona jurašs, kur jūs te meklējāt budžets pieņemšanas laikā pa zāli, tas jums ir svarīgāk pa bērniem. Tā ir jūsu attieksme pret Latvijas cilvēkiem. Viens nožēlojams kartona gabals, nevis Latvijas bērnu nākotne. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Vienmēr ir grūti runāt pēc tik mākslinieciskas uzrunas, bet gribētos norādīt pirmkārt, ka juristam vajadzētu zināt, ka padomnieks nevar runāt no Saeimas tribīnas. Un no otras puses, ka politiķim vajadzētu mācēt apieties ar statistiku un paskatīties, kā aizvadītajos gados ir pieaudzis tieši daudzbērnu ģimeņu īpatsvars Latvijā. Un šie rādītāji ir sasniegti ļoti labi iepratim citām valstīm, bet, protams, vēl negluži pietiekam. Šis priešukums ir apsverams, bet tajāpat laikā tam ir pietiekama liela budžeta ietekme. Viens cits priešukums, kurš man gribētos redzēt nākamā gada budžetā, ka tas tiktu iestrādāts, kas sniegtu reālu labumu ģimenēm ar bērniem, tas būtu, ka šo neapliekamo minimumu varētu sadalīt abi vecāki, jo šobrīd mēs redzam situāciju īpaši tajās ģimenēs, kurās nav augsti ienākumi, ka vecāki nevar pilnā apmērā izmantot šo neapliekamo minimumu par apgādību esošiem bērniem. Manuprāt, tur vairs nav argumenti, ka tam ir kaut kāda budžeta ietekme, tas ir vairāk pareizuma jautājums, ka vajadzētu šādu principu ieviest un piemērot. Un es tiešām ceru, ka nākamā gada budžetā finanšu ministrija atradīs šos līdzekļus, lai šo iespēju nodrošinātu. Paldies.
Debates slēdz, lai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, gluži kā komisijā es vēlētos atzīmēt to, ka mēs šobrīd skatām 2019. Gada budžetu, 2020. Gada budžets parādīsies šeit Saeimā šī gada oktobrī, un tad arī varēsim spriest par tiem priekšlikumiem, kuri ne tikai šo, bet arī citiem, kuri faktiski ir parādījušies kā 20. Gada budžeta priekšlikumu. Paldies kolēģiem par centību un 26. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Deputātu Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Bēkenes, Liepiņas, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučīnski, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par 28. priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 28. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 55 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāts netiek nolasīts.
Arī 27. Kolēģi Gobzem, Šmita, Sprūdes, Benhens, Bēkens, Liepiņas, Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, 12. Sēma ir atbalstījusi mana balss LV pilsoņu iniciatīvu, parakstīt iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, un šeit atrodošies deputāti Kaimiņkungs tīpaši arī ir balsojis arī par šo iniciatīvu, un es patiesībā gribētu saprast, cik tad vēl resursos ir cilvēkiem jāsavāc šie paraksti, jo šobrīd arī savu Latviju LV, cik es saprotu, tiek vākt paraksti par to, lai atcelt šo te konfiscējošo nodokli vienīgiem īpašumam. Kas tad vēl ir jāizdara cilvēkiem? Vai jāguļ pie ministru kabineta teltīs, vai jāiet uz ielām? Es vienkārši gribētu saprast, kādā veidā ietekmēt koalīcijas deputātu viedokli par to, ka patiesībā šis nodoklis, pie šī nodokļa būtu jāstrādā. Un vienīgais koalīcijas deputāts, kurš ir izteicis kaut kādu izpratni par šo te nodokli, ir Kirsteinkungs. Viņš komisijā atbalstīja šo ideju konceptuāli, cik es saprotu, un mēs saņēmām vienīgais, teiksim, tikai no viņa šo te solījumu pie nākošā budžeta padomāt par grozījumiem. Bet pagaidām balsojums komisijā bija pret.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Latkausas kungs, nezviļājieties krēslā, nelauziet valsts mantu. Nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam mājoklim, tāds kāds ir Latvijā, izdzen Latvijas cilvēkus no valsts. Latvijā ļoti daudz ir tīpaši cilvēku gados un tīpaši cilvēku ar zemiem ienākumiem nespēja samaksāt šo maksājumu, kas faktiski ir mākslīgs veids un būtībā atklāts veids, kā cilvēkiem atņemt viņu dzimtas īpašumus, kas ir radīti paaudžu paaudzēs. Mēs šeit gribam, lai cilvēki atgriežas Latvijā. Sakiet, lūdzu, kāds iemesls cilvēkiem atbraukt uz Latviju, ja daudz bērnu ģimenes mēs neatbalstam, ja nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam mājoklim mums ir tāds, ka no mājām ir jāizvācās. Ja mēs nedomājam pa parasto cilvēku, ja mēs domājam tikai pa dzelzu un betonu, par būvēm, par koalīcijas vienošanos, un man liekas, ka šis ir tas brīdis, kad ir godīgi jāpasaka, ka tie balsojumi, kas Saeimas budžeta un finanšu komisijā bija pret cilvēkiem, tāpat kā tie balsojumi, kas šodien ir pret cilvēkiem. Ir tādi balsojumi, kurus jūs izdarat ar nolaistām galvām. Un varbūt, ka šodien ir pienācis tas laiks jums pateikt, ka varbūt ir jāmainās, un varbūt beidzot jums jāsāk balsot ar paceltām galvām par cilvēkiem, nevis nolaistām galvām par saviem krēsliem un savas neko nevarošās un neko nedarošās koalīcijas stabilitāti. Paldies!
debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
27. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 27. deputātu Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Bēkenes, Liepiņas, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33 pret 51 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts, un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par 27. priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 27. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 55 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojums netiek nolasīts.
28. deputāti Gobzem, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Bēkenes, Liepiņas, Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi! Īpaši godātie jaunās konservatīvās partijas pārstāvji, vēlos jums atgādināt to, ko jūs esat ielikuši savā 4000 zīmju programmā. Un tas ir valsts pārvaldes darbinieku skaitu, sektorā strādējušo skaitu, samazināšana par 30%. Mēs esam snieguši gan Saeimas lēmumu projektu par šo jautājumu, saņēmām balsojumu pret, un tagad šis pats priekšlikums ir iekļauts budžetā, kas patiesībā ļautu mums ietaupīt naudu un šo naudu izlietot arī skolotāju algām, taču nav saprotams, kāpēc budžeta komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Vai tas ir tāpēc, ka jūs esat jau iepriekš vienojušies visus savus priekšvēlēšanu solījumus izmest miskastē? Es aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Beidzot uz Latvijas valsts budžeta pieņemšanu, ir atradis laiku ierasties atkārtot premjeras Krišānas Kariņš. Krišāņa Kariņa, jūsu valsts pārvalde ir uzpūsta. Jūsu lepnais autoparks valsts pārvaldē ir uzpūsts. Jūsu
par
valsts pārvaldi ir jāsamazina par
30%.
Jūs smejaties par to, ka valsts pārvalde ir uzpūsta. Jūs smejaties par Latvijas sabiedrību, jo jūs IKP solījāt samazināt valsts sektorā strādājošo skaitu par 30%. To jūs solījāt savā 4000 zīmju programmā pirms vēlēšanām, un šo 4000 zīmju programmu ik viens vēl šodien var apskatīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Neviens no šiem solījumiem tajā skaitā par budžetu, tajā skaitā likumā par budžetu, neviens no šiem solījumiem nav iekļauts. Kāpēc ir jāsamazina valsts sektorā strādājošais skaits? Tas ir jāsamazina tā iemesla dēļ, ka tad automātiski mēs atradīsim naudu gan skolotājiem, gan daudzbērnu ģimenēm. Un es paskaidrošu, kāpēc ir vēl jāsamazina valsts sektorā strādājošo skaits. Es esmu pāris mēnešus nostrādājis Saeimā. Un esmu pamanījis, ka šīs sēdes, kuras notiek aptuveni tādā pat ritmā, kā tagad šeit parlamentā, ka sēž deputāti, baksta telefons, kaut ko ņirgājās, riekstiņš, kuru soda par konkurences pārkāpumiem, kaut ko skaļi sauc, un tā viņas tur notiek. Ir sēdes, kurās tiek apspriest nekā...
Lūdzu, kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Tas ir tas jautājums, kāpēc mēs mierīgi varam samazināt valsts sektorā strādājošo skaitu. Jo valsts sektorā strādājošie savā darba laikā faktiski ne ar ko nenodarbojas. Viena no daļas, kas vismaz ir redzēta Saeimā, Es nerunāju par visiem. Protams, valsts sektorā ir pietiekami daudz cilvēku, kas strādā ļoti rūpīgi un smagu darbu. Bet tie cilvēki neatrodas šajā ēkā. Un to mēs redzam šodien, kad mēs runājam par Latvijas valsts nākotni. Latvijas politikā cīnisms, ar kādu pirms vēlēšanām tik pirkts iedzīvotāju balss solot samazināt valsts sektoru, nav bijis nekad iepriekš. Šis cīnisms notiks tik ilgi, kamēr Latvijas sabiedrība to pieņems. Es saprotu, ka šodien arī tiks noraidīts, jau kuro reizi noraidīts priešlikums par valsts sektorā strādājošo skaitu samazināšanu. Bet šajā sakarā es aicinu visu Latvijas sabiedrību. To nepieļaut. Es aicinu Latvijas sabiedrībai parādīt tiem ņirdzējiem par Latvijas sabiedrību un tiem melu solītājiem viņu vietu. Es aicinu protestēt, tāpat kā to drosmīgi ir darījuši skolotāji. Es aicinu Latvijas sabiedrību nebaidīties no koalīcijas deputātiem, kas iedomājas, ka viņi vienmēr varēs tā attiekties pret mūsu valsts cilvēkiem. Es aicinu Latvijas sabiedrību parādīt mums, Saeimas deputātiem, mūsu vietu, un mūsu vieta ir kalpot un pildīt solījumus, nevis sēdēt, ņirkt, gāzelēties krēslos, kā to dara Latkovskis, un bakstīt telefonus no rīta līdz vakaram, un runāt ne par ko šajās komisijas sēdēs. Tas ir jautājums, kas ir būtisks, jo mūsu valsts cilvēki vairs nespēja pavilkt uzpūsto valsts aparātu. Paldies!
Godātie kolēģi, aicinu vēlreiz pārlasīt Saeimas deputāta ētikas kodeksu, arī 7. pantu, pagaidiet, Valēņa kungs. Par to, ka deputāts nelietu apvainojošus vai ar Saeimas cieņu un nesavienojamus izteicienus, deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Man tiešām ir ļoti žēl, ka šeit no Saeimas tribīnes tiek aizvainot arī Saeimas darbinieki, kas godprātīgi strādā. Es atvainojos visiem tiem Saeimas darbiniekiem, kuri strādā godprātīgi un ilgas stundas. Un man ir ļoti žēl, ka tas bija jādzird šeit un no Saeimas tribīnes. Tā ir atvainošanās Saeimas vārdā visiem Saeimas darbiniekiem, tai skaitā. Turpinām debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Vēlreiz, kolēģi, man gribētos nepiekrist līdz galam iepriekšējiem runātājiem. Nav tā, ka valsts pārvalde netiek samazināta. Mēs šodien vienbalsīgi nobalsojām par grozījumiem Latvijas valsts vidas aizsardzības fonda likumā. Un vismaz viena iestāde nav likvidēta, bet ir reorganizēta, sauksim to tā. Un mūsu valsts pārvalde ir par, nebūšu precīzi, bet par 0,00% samazināta. Bet priekšlikuma būtība tomēr ir, un priekšlikuma būtība šajā gadījumā ir, es nedomāju, tās partijas, kas to nav solījuši, bet tās partijas, kas ir koalīcijā un ir to solījuši samazināt valsts pārvaldi. Ja jūs šodien neatbalstat šo priekšlikumu, tad nu esat tik drosmīgi un pasakiesam vēlētājiem, kad jūs reāls rīcības sāksiet veikt, lai samazinātu valsts pārvaldi. Šobrīd es redzu tikai tādas vairāk palielinošas pasākums, kas notiekās atsevišķās ministrijās, nekā pasākums, kas būtu vērsti uz valsts pārvaldes samazināšanu. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Ja šis priekšlikums netiks atbalstīts, tuvākā laikā, kādā no nākamajām sēdēm, Saeimas kārtējām, mēs varētu iesniegt jau tādu konkrētu piedāvājumu par konkrētām ministrijām, kuras varētu apvienot, un palīdzēsim jums pildīt savus vēlēšanu solījumus. Paldies, aicinu atbalstu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Mūrnieks kundze, es jūs aicinātu vēlreiz pārlasīt saimas stenogrammas, runāju par valsts sektorā strādājošiem, kas atrodas šajā saimas zālē, nevis par saimas darbiniekiem. Un konkrētajā gadījumā es runāju par komisijām, kur lēmums pieņem saimas deputāti, nevis cilvēki, kas apkalpo komisiju darbu. Un runāju par to, ka saimas deputāti šajās komisijās. Es esmu strādājis daudzus gadus privātajā sektorā un tik maz, kā strādā deputāti komisijās, runājot par neko, kuļot tukšu gaisu, es nekad dzīvē neesmu redzējis. Pēdējā juridiskā komisijas sēdē mēs runājām stundu pa ģērboņiem un viss, un ar to arī viss beidzās. Tāda ir Latvijas valsts attīstība. Paldies!
Mēs visi gan dzirdējām, ka šeit tika teikts no saimas tribīnes, debates slēdzu vai par priekšlikumu komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, kolēģi, es vēlētos teikt, ka gan pa 28. Priekšlikumu, gan pa citiem priekšlikumiem 2019. Gada valsts budžeta likuma projektā mēs komisijā atļāvām izteikties jebkuram un cik gribēja. Tā kā mēs izskatījām visus priekšlikumus, ieskaitot 28. Un uzklausījām ik katra sāpi. Bet komisija 28. Priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. Deputātu Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benfenes, Bēkenes, Liepiņas, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 56 atturs nav priekšlikums, nav atbalstīts. Un arī par šo priekšlikumu deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 28. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 55 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
Kolēģi, arī 29. Deputātu Govzem Šmita, Sprūdes, Benkens, Bēkens, Liepiņa, Stepaņenko priekšlikumu komisiju neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pārmaksātā iedzīvotā ienākuma nodokļa atmaksa ir ļoti labs veids, kā valstī sadraudzēties ar nodokļu maksātājiem. Tas ir pozitīvs veids, kā vilkt ārā no ēnas gan uzņēmējus, gan arī aplokšņa algu potenciālu, aplokšņa algu saņēmējus. Un tas, ka ar katru gadu pieaug šo te ienākuma deklarēšanas skaits, liecina gan par to, ka cilvēki vēlas saņemt atpakaļ savus pārmaksāto naudu, gan arī par to, ka aizvien vairāk cilvēku izvēlas saņemt čekus par dažādiem pakalpojumiem, kā arī deklarēt savus ienākumus. Un arī Bondarkungs neļaus man samelot. Kopīgi esam rosinājuši 12. Saimā šo te pārmaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu par bērnu pulciņiem. Un mēs redzam, ka pat labāna situācija ir uzlabojusies krietni. Taču mans priekšlikums ir patiesībā atkārtojums no 12. Saimas priekšlikumu, kuru arī demogrāfijas lietu centrs bija atzinis par labu, tātad tam ir nākotne. Šis ir pārmaksātā iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksas piedāvājums par mājokļa iegādi, remontu vai pārbūvi. Un tā ir ierasta prakse. Daudzās Eiropas valstīs mēs runājam par Igaunija, šī sistēma, teicam, darbojas Igaunijā un tā attiecās uz pilnīgi visiem. Taču mans priekšlikums ir sākt ar daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Tas patiesībā ļautu cilvēkiem ietaupīt līdz 200 eiro gadā un uzlabotu šo ģimenes situāciju, tādā veidā veicinot arī šo te pakalpojumu, būvniecības un pārbūves remonta pakalpojumu iziešanu arī no pelēkās zonas, kā tas ir veiksmīgi noticis Igaunijā. Tāpēc, godātie kolēģi, aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Es skatos uz Bondarkungu un skatos, saprotu, ka man nav cerība, bet es tomēr lūkšu jūs atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
komisija neatbalstīs šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. deputāta Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Beikenes, Liepiņas, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 54 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par 29. priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 29. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 53 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
30. priekšlikums deputāti Gobzems, Šmits, Sprūde, Benhena, Bēkena, Liepiņa, Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saeima 2018. gada 13. septembrī sēdē nolēmums pamatojoties uz 10142 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu pārmaksāto nodokļu automātiskā izmaksāšana uzdot ministru kabinetam uzdevumu. Taču, ņemot vērā to, ka tā ir bijusi 12. Saeima, un mēs redzam, ka šis budžets un šīs valdības darbība neievēro nekādas konsekvences normas, tad es esmu kopā ar kolēģiem rosinājusi šajā budžetā paredzēt to, lai šī kārtība, kas paredz automātisku pārmaksāto nodokļu atmaksu, kas palīdzēs ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem ir varbūt grūtības arī sastādīt visas šīs te deklarācijas un saņemt attiecīgu palīdzību, lai šī kārtība tiktu paredzēta jau šajā budžetā, un šīs sistēmas tiks salāgotas tā, jo tas ir tikai sistēmas salāgošanas jautājums. Tas nav nekas sarežģīts. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu, lai cilvēki varētu saņemt pārmaksātos nodokļus automātiski. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams? Ne? Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputātu Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Beikenes, Liepiņa, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts, un arī par šo priekšlikumu deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 30. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 55 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultātu netiek nolasīti.
31. priekšlikums kolēģis Liepiņas, Šmita, Benhenes, Beikenes, Sprūdes, Gobzema un Stepaņenko komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātai Lindai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, es nerunāšu par šo priekšlikumu detalizēt, jo īsti nav jēgas, jo par šī gada budžetu viss ir izlemts, un izlemts, nu, godīgi sakot, bez tādām nopietnām debatēm gan komisijā, gan arī šeit šodien parlamentā, šis viss izstās, nu, pēc tādu nožēlojumu teātru. Bet labi, ne par to. Komisijā šis priekšlikums par samazināto PVN likmi ēdināšanas nozarē tika norādīts, lai gan paldies Kirštēm kungs atbalstīja konceptuāli, Kirštēm kungs nav. IKP deputāti solīja, ka šis priekšlikums varētu tikt atbalstīts nākamā gada budžetā. Paldies arī par to. Un es tikai vēlos atgādināt, ka ēdināšanas nozara vairākus gadus kopā ar valsts ieņēmumu dienestu, kopā ar finanšu ministriju strādājusi, lai identificētu ēdināšanas nozarē problēmas un arī risinājumus, iespējamos arī tos, kas attiecas, lai samazinot PVN, fiskālais efekts būtu pēc iespējas neitrāls. Bondarkungs, es ceru, ka jums izdevās atvērt e-pastu un iepazīties ar detalizētiem industrijas priekšlikumiem, un ka jūs uzsākot darbu pie nākamā gada budžeta, viņus visus ņemsiet vērā. Un gadījumā, ja mums būs kādi jautājumi, tad jūs zināt, kur meklēt kādas industrijas pārstāvis, un jūs noteikti pakonsultēsiet ar industriju. Pirms, kā saka, nocirtīsiet varbūt šo iniciatīvu saktē atkal kārtējo reizi. Jo par šo priekšlikumu, lai cik tas nebūtu dīvaini, pirms saimas vēlēšanām šo priekšlikumu atbalstīja visas saimā pārstāvētās politiskās partijas. Pilnīgi visas. Un lūk, un es tikai vēlos, lai līdz nākamā budžeta balsojumam katru reizi, kad jūs būsiet kādā restorānā, atgādiniet sev par šodienas balsojumu, par to, kā jūs varbūt varētu balsot nākamā gada budžeta izskatīšanas laikā. Katru reizi, kad jūs iesiet garām kādam aizvērtam restorānam, atcerieties par to, kāds bija mans balsojums un kāds tas būs iespējams nākamā budžeta laikā. Un katru reizi, kad kādam no jums gribēsies pazirgoties par kādu uzņēmēju iniciatīvu vai priekšlikumu, atcerieties, no kurienes nauda ir jūsu katru marciņā. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Latvijas restorānu biedrība ir vēršusies pie deputātiem ar lūgumu atbalstīt šo priekšlikumu un patiesībā ir arī izsūtīt visiem deputātiem šī te prezentācija par to, kādā veidā mēs ar jums visi esam no šiem nodokļiem ieguvēji. Un mūs baro šī te restorāna nozara, jo viņa sastāda 2% no Latvijas IKP, bet tas, ka šī nozare ir ļoti smagā stāvoklī, atzīst pati biedrība. Tāpēc ļoti bija skumji klausīties Bondarkunga komentārus komisijā uz to, ka kā tad tā? Viņi paši atzīst, ka viņiem ir grūti, ka viņi atrodas kaut kādā ēnā, un viņi paši prasa samazināt PVN. Tas ir tiešām līdzīgi, kā pie daktera atnāktu cilvēks un pateiktu, ka viņam sāp, un dakters pateiktu, a, ko tu te nāc vispār, aizēj nocēt pats sev galvu. Es aicinu kolēģi jūs atbalstīt šo priekšlikumu, it īpaši tāpēc, ka Reira kungs ir izteicis atbalstu šīm priekšlikumam un ir apņēmies samazināt PVN ēdināšanas nozarē. Būsim konsekventi, lūdzu atbalstiet.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Ne.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. deputātu Liepiķu, Šmita, Benfens, Bēkens, Sprūdes, Gobzemes, Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 53 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts. Un arī par šo priekšlikumu deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi. Lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus, vai deputātiem ir iebildumi.
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai par 31. priekšlikumu tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāts netiek nolasīts.
32. Deputāts Liepiņš, Šmita, Bēkens, Sprūdes, Gobzema, Stepaņenko priekšlikums arī nav komisija atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es pirms drusiņu par šī priekšlikuma būtību un tad par vēl šo to citu. Samazinātās PVN pārtikai, es gribētu precizēt, tā ideja, tā nav jauna ideja, tā ir zemkopības ministrijā strādāt ideja jau gadiem, ir proti svaigai vai atdesētai pārtikai, neiet runa par pārstrādātu pārtiku. Ko tas dotu par efektiem? Ja mēs skatāmies uz to jautājumu īstermiņā, kā jau augļi un dārzeņi parādīja, tas pirmkārt samazinātu ļoti būtisku ēnu ekonomiku. Gan augļos, dārziņos un gaļā it īpaši šajās divās grupās, ja mēs skatāmies datus, spoguļa attālā, proti Tas, kas uzrādās kā imports no Polijas uz Latviju, un savukārt, kas norādās kā patēriņš Latvijā, šī apjoma atšķirās 2 līdz 3 reizes, kas nozīmē tikai vienu, ka faktiski te ir PVN schemās ienākušas kravas, kas kaut kādā veidā Latvijā tiek nopirktas un patērētas, un pa viņām netiek samaksāt nodokļi vispār. Noliekot PVN likmi 5%, patiesībā viņi varētu likt pat 10%. Jo piedalīties PVN karuselī neatmaksājās virs 10, jo aptuveni tādas izmaksas, lai šo naudu, kā saka, atgūtu atpakaļ. Tādā veidā mēs esam ļoti būtiski jau šodien samazinājuši ēnu ekonomiku šajās jau augļos un dārziņos un pārējās nozares, bet tālāk skatāms. Kas ir vēl būtiski un ekonomiskā viedokļa proti, un to jau tik īsā laikā parāda ar augļu un dārziņu, proti ar šādu likmi svaigiem un redzesētiem produktiem, ļoti būtiski pieaug Latvijas produktu īpatsvars tirzniecībā. Kā piemēram, kā viens piemērs, ko tirgotāja asociācija ziņo no tīkla Rimi, tad pēc tieši pateicoties šim samazinājumam PVN, Rimi tīkls pārgāja pilnībā uz Latvijā industriāli audzētām melenēm pagājušajā gadā un pat nokļuva deficītā. Tā kā, un te ir arī viens būtisks nianses, es ļoti aicinātu turpmāk par šo jautājumu diskutējot, neskatīties, kā tas bija līdz šim augļos un dārziņos 10 mēnešu periodā gaidot rezultātu. Šādi lēmumi rezultāts var nest pēc 2, 3, 5 gadiem. Gan pieauguma ražošanā, gan pieauguma tirzniecībā. 10 mēnešos tas vienkārši nav nopietni. Otra lieta, ko es gribēju pateikt, šis faktiski ir tāds, nu, daļēji mūsu priešakums. Patiesībā tas ir ministru prezidenta Krišāņa Kariņa daļējais priekšlikums. Kariņa kungs gan neklausās, bet es zinu diezgan droši, ka ja ne agrāk, tad no 2012. gada Krišāns Kariņš publiski neskaitāmas reizes ir uzstājis, ka viens no grozījumiem, ka būs jāvērt nodokļu likmēs, ir samazināts PVN pārtikai. Pēc tam, kāpēc es saku daļēji Kariņa kunga priekšlikums, daļēji saprātīgajā daļā. Jo tas, ko mēs piedāvājam, ir svaigai pārtikai pēc būtības. Kariņa kungs piedāvāja visai pārtikai samazināt PVN, kas patiešām dot negatīvu fiskālu efektu Latvijai, jo mums ir ļoti daudz pārstrādātas pārtikas, kas nāk, kas ir importēta un mēs šo PVN, un kur arī nav karuseļu, un mēs šos PVNs neiekasētu. Tā kā patiesībā šo aicinu daļēji atbalstīt ministru prezidentu Krišāņa Kariņa vismaz 7 gadus ilgu, politisku iniciatīvu. Kad viņš to realizēs, ja ne tad, kad viņš ir premjers? Dosim viņam šo iespēju šodien tagad. Paldies.
Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Paldies Šmita kungam. Es varu papildināt viņa teikto ar precīzu citātu no Kariņa kunga mājaslapas. 12. Gadā Kariņa kungs rakstīja valsts budžeta pārpildi pēdiņās, nevajadzētu iztērēt dažādos individuālos ministriju projektos, kas visticamāk skārs tikai nelielu iedzīvotāju daļu. Tā vietā būtu daudz gudrāk pazemināt PVN uz ikdienas pārtikas produktiem, tādā veidā atslogojot dzīvi tiem, kam klājas ekonomiski visgrūtāk mūsu valstī. Bet Kariņa kungs neklausās. Godātie kolēģi, arī Bondarkungs patiesībā šajā saimā, saņemot šo priekšlikumu no vairākiem deputātiem, to starp ZZS, izrādīja savu klāju nepatiku pret to, ka šo te iniciatīvu ir parakstījuši Zaļo zemnieku savienību to starp. Un viņš teica tā 17. janvārī, klau, ziniet, ko darām? Darām tā, drīz būs jauna valdība. Vēl nebija jauna valdība, tas bija 17. janvārs. Atstājam šo jautājumu jaunai valdībai. Budžeta paketē to visu izskatīsim un miers mājās. Ko te plosīties šodien? Ko mēs te vēl te laiku tērēsim? Ko mēs te vēl te ēteru piesārņosim? Tā ir ēteru piesārņošana. Tas, ka Kariņa kungs grib palīdzēt masturīgiem cilvēkiem. Kur ir jūsu konsekvence, Bondarkungs? Un ja mēs runājam par pašu priekšlikumu, tad un par to, kādas debatas bija par un ap šo priekšlikumu gan sociālajos tīklos, gan arī dažādos mēdījos, tad tas, kas izskanēja, bija dažāda veida informācija. No vienas puses bija šis te pozitīvais efekts, un tad pēkšņi uzsardās informācija par to, ka patiesībā šis samazinātais PVN augļiem un dārziņiem, uz ko mēs šobrīd līdzināmies, ir nesis kaut kādu robu valsts budžetā. Un tāpēc nāk prātā arī anekdote par grāmatvežiem. Grāmatvede grib pieņemt darbā, un tad viņai jautāja darba intervijā, cik būs 2+2? Un grāmatvede atbild, un cik tad vajag, lai būtu? Un paldies, jūs esat pieņemti, atbild grāmatvedē. Tātad tas nozīmē, ka kā mēs gribēsim sarēķināt, tā arī būs. Situācijā, kad samazinātais PVN ir palīdzējis tiešām būtiski apkarot ēnu ekonomiku nozarē, palielinājis darba spēka nodokļu ieņēmums, radot jaunas darba vietas un būtiski palielinot vietējo ražotāju konkurētspēju, attiecīgi to produkciju radot pieejamāk patērētājiem. Un šī situācija ir novērota augļu un dārziņu sfērā. Un šie visi pozitīvie rādītāji ir balstīti valsts ieņēmumu dienas sniegtajos datos, nevis kādos pieņēmumos, ko gan nevarētu teikt par alternatīviem aprēķiniem, par kuriem es tikko minēju. Un tie tiek stādīti pretīm šiem objektīviem datiem. Samazinātā PVN rezultātā tiek novērstas arī dažādas PVN krāpšanos saistītās schēmas, kā jau minēja Šmita kungs, un tas tik tiešām kļūst neizdevīgi. Par to mēs pārliecinājāmies arī tiekoties ar uzņēmējiem. Zemkopības ministrija pie PVN samazināšanas strādā jau vairāk kā 10 gadus, un ir veikti pētījumi, kas apliecina, ka mēs varam atļauties būt drosmīgi arī attiecībā uz pārējo pārtiku, jo tam tiešām ir pozitīvais ieguvums. Pretēji Excel tabulā redzamajām prognozēm šajā visā stāstā svarīgākais tomēr ir cilvēciskais faktors. Un objektīvie rezultāti rodas sabalansējot Excel ar cilvēcisko faktoru. Gaļa, olas, zīves, maize, piens. Šī pamatpārtika nebūtu apliekama ar standartu likmi, līdzīgi kā tas ir gandrīz jau visās Eiropas valstīs. Nesen šajā te mūsu rīkotajā diskusijā ar pārtikas ražotājiem, tirgotājiem un ekonomistiem, uzklausot viedokļus, argumentus un pieredzes stāstus, mēs kopīgi nonācām pie secinājuma, ka samazinātais PVN izskaudīs gaļas pelēko tirgu, kā jau tika minēts, palīdzēs maizniekiem izlīdzināt savus nodokļu maksājumus, bet olu ražotājiem veiksmīgi pārvarēt konkurenci ar poļu un ukraiņu ražotājiem. Valsts būs ne tikai ieguvējis, saņemot papildu nodokļu maksājumus un sakārtojot pārtikas tirgu, padarot to drošāku un baltāku, bet valsts atbalstīs arī savējos ražotājus un nodokļu maksātājus, jūsu kolēģi darba devējus. Visbeidzot, valsts būs pateikusi pašu galveno, es nevēlos iedzīvoties uz jūsu pamatpārtikas rēķinu. Lūdzu atbalstīt, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es pagaidīšu, kamēr Kariņa kungs nokārtos savas lietas un tad sāks klausīties, tad es arī sākšu runāt. Kariņa kungam budžets neinteresē, viņš sarunājas, kaut kādu klačiņu uzsit budžeta pieņemšanas laikā, bet es parunāšu par PVN, samazināto PVN. 2019. gada 31. janvārs. Latvijas televīzijas ziņu dienas ziņo. Kopš Latvijas raksturīgajiem augļiem, ogām un dārziņiem ievies samazinātā 5% PVN likme, nozarē palielinājies PVN maksātāju skaits, darbinieku atalgojums un apgrozījumu apjoms. Uzņēmēji atbalsta samazināto PVN likmi vēl vairākiem pārtikas produktiem. 2019. gada 22. marts, pavisam nesen, finanšu ministrs Reirs norāda, samazināto PVN likmi varētu piemērot restorāniem. Tikko mēs šodien saimā redzējām, kā viņi pēdiņās tika piemērot restorāniem. Kariņš, kurš šobrīd ir premjers, bet ir bijis politiķis iepriekš pats, ir norādījis, ka pārtika ir nepieciešams samazinātais PVN, tā iemesla dēļ, ka tā ir nozara un tās ir attiecīgi produktu grupas, kurās pastāv naudas atmazgāšana, naudas legalizēšana, PVN karuseļi un tam līdzīgi. Tas, ko es vēlos pateikt, ka PVN, kas tiek samazināts pārtikai, atkal ir gan palīdzīga roka trūcīgākai sabiedrības daļai, gan arī milzīgs atbalsts vietējiem uzņēmējiem, vietējiem ražotājiem, vietējiem tirgotājiem. Es domāju, ka ir pienācis laiks mums sākt atbalstīt vietējos, Kariņa kungs. Un es domāju, ka Kariņa kungs, šis ir temats, par kur jūs pats esat runājis un pats esat uzsvērs kā prioritāti. Un varbūt, ka jums, Kariņa kungs, vajadzētu par šo tematu uzkāpt tribīnē un to aizstāvēt kā premjeram. Jums ir visas tiesības. Jums ir tiesības pieņemt lēmumus, tiesības izstrādāt budžetu. Bet jūs klusējat un klačojaties. Tāda ir jūsu attieksme pret Latvijas cilvēkiem. Paldies.
Debates slēdz vai kas piebilstams komisijas vārdā? Lūdzu zvanu, balsosim par 32. deputātu. Liepiņa, Šmita, Benhams, Bēkenes, Sprūdes, Bobzemes, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 31 pret 54 atturs nav priekšlikums, nav atbalstīts. Un par 32. priekšlikumu deputāts Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde, lūdzu nolasīja un citi lūdzu nolasīja deputātu balsojuma rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi?
Ir.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 32. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 56 atturas nav. Deputātu balsojuma rezultāti netika nolasīti.
33. priekšlikums no kolēģis Liepiņš, Šmita, Benhens, Bēkens, Sprūdes, Gobzemes, Gobzemā. Es atvainojos. Stepaņenko nav komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Didzem Šmitam.
Labdien vēlreiz. Pirms nepilna gada viens no lielākajiem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, faktiski arī Baltijā, īpašniekiem Andris Bite, plānojot jaunu rūpnīcu rietumu tirgiem atvēršanu Latvijā, investīciju plānu, viņš veica tādu salīdzinošu analīzi. Rūpnīcai, un kas notiktos, ja viņi izvietotu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Čehijā, proti tajā zonā, kur mēs par ražošanas iespējām arī konkurējam reģionā. Saskaitot visas izmaksas, rūpnīca universāla pamatrādītāja 10 miljonu apgrozījumu, 180 strādājošo, principā ir pilnīgi vienalga, kuņa izvieto izēvielu saisti tieši nav, izēvielu jau pārvietojumu. Tā starpība, ja mēs paņemam šo piemēru, 5 gadu garumā rūpnīcas izmaksu sadārzinājums Latvijā, proti salīdzinot šīs valstis, ar Lietuvu un Poliju, kur ļoti līdzīgi apstākļi, visus izdevumus saskaitot kopā, ir aptuveni 1 000 000 eiro 5 gados, neizdevīgāk ražot Latvijā, ar Igauniju 3 miljoni. Proti, faktiski tā ir tāda ļoti optimistiska peļņas rādītāja, kādas šos 5 gados šādu veidu rūpnīcu varētu iegūt. Mēs esam radījuši situāciju šobrīd valstī, kurā nav neviena iemesla, neviena atvērt Latvijā rūpnīcu. Un galvenās izmaksas komponentes šajā, kāpēc par to runāju šeit, proti ir divas. Tur ir vēl daudz citas, kā slimības labs un tā tālāk, bet ir divas pamata. Viena ir energo cena, par to es šodien vēlreiz mums laiku nekavēšu. Es saprotu, ka nākamā nedēļa mums būs plašas debatas par šo gan Tautsnesības komisijā, gan arī Saimnes sēdē, proti ar OIK un vispār jau saistītu. Un otra ir, protams, darba spēka izmaksas. Jā, tas ir tās divas komponentes, kas veido šo milzīgo sadārdzinājumu. Un Latvijas investīcijas aģentūra var radīt arī dievs. Jā. Nekādas investīcijas Latvijai piesaistītas rūpnieciskā ražošanā vienkārši teorētiski nav iespējams. Un ne tikai nav iespējams piesaistīt jaunas investīcijas, ir sliktāk. Latviju pamet ražotāji, pārstrādātāji. Nav, man viens nav varējis atbildēt uz jautājumu, kāpēc, piemēram, Aldaras, jā, un Rīgas miesnieks aizvērt ciesās ražotnes Latvijā, bet veiksmīgi strādā Lietuvā un Igaunijā, vienkārši tirgojot produktus pie mums. Tas ir tieši šis iemesls. Un ja mēs viņu nekuriģēsim, un 500 eiro mēnesī neaplinies minimums ir viena no korekcijām daļēja, Igaunijā jau kādu laiku ir 500. Ja mēs to neizdarīsim, ja mēs turpināsim mīcīt arī nākošu gadu un pēc 5 un 10 gadiem šos pašus 9 miljardus, varbūt pat mazāk vienā dienā, ja cenšoties apmierināt vajadzības pēc aptuveni 27. Ja? Un tas, starp citu, jā, es pastījos JKP, no jūsu 3500, un tas bez nekādas pārmetuma, šie 500 ja, ir precīzi izpildāmi absolūti pareizi solījums. Ja. Tikai neskapēc, mēs šodien atkal balsosim pret. Ja. Un ja kāds saka, ka tam ir to fiskāli nevar atļauties, vienkārši sarodiet, ja mēs nevaram atļauties radīt vidi, kurā mēs spējam konkurēt ar saviem kaimiņiem, mēs tūdās fiskāli nevarēsim atļauties vispār neko vairāk. Es aicinu atbalstīt šodien, labi, atkal līgumu saslēgt, neatbalstīsiet, bet vismaz tad rīt sākt pie šī jautājuma nopietni strādāt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, tad nekas. Lūdzu zvana, balsosim par 33. deputātu Liepiņa, Šmita, Benhenes, Bēkenes, Rūdes, Gobzemes, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts. Un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučīnskis, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par 33. priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 33. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 54 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
34. priekšlikums deputātu Gobzemes, Liepiņa, Stepaņenko, Sprūde, Benhena, Bēkena nav guvuši atbalstu komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi! Atkal mēģināšu jūs pievērst jūsu uzmanību skolotāju algām. Lai gan Kariņa kungs ir pagriezies šobrīd ar muguru un viņu pat labam absolūti neinteresē tas, par ko viņam cenšās stāstīt opozīcijas pārstāvi, tad atgādināšu to, ka pirms Saeimas vēlēšanām tika noslēgta vienošanās ar visām partijām no arotbiedrības puses par pedagogu darba samaksas pieaugumu grafiku pildīšanu. Ceļot zemāko mēnešu darba algas likme līdz 750 eiro uz 19. gada 1. septembri. Un šī ir jūsu vēl viena iespēja atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz skaidru un gaišu precīzu finansējumu pedagogu darbu algas palielināšanai. Nevis tā, kā jūs nobalsojāt ministru kabineta piedāvātā priekšlikumā samazinātā summa 7 miljoni eiro nevar saprast, kādiem vispār mērķiem. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Lūdzu, balsojiet par.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 34. deputātu Gobzema, Liepiņa, Stepaņenko, Sprūdes, Benhenes, Bēkenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35 pret 53 atturas nav priekšlikums, tam atbalstīts un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par 34. priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 34. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāts netiek nolasīts.
35. deputāti Gobzem, Liepiņa, Stepaņenko, Sprūde, Benkens, Bēkens priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šī ir vēl viena jūsu iespēja nobalsot par to, lai pirmskolas pedagogi, kas audzina bērnus no pusotra gada vecuma, audzina un izglīto bērnus no pusotra gada vecuma līdz 4 gada vecumam, tiktu finansēti no valsts budžeta, tādējādi nodrošinot vienlīdzību šiem pedagogiem. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
šis priekšlikums arī komisijā nav būs atbalstu.
Lūdzu, zvana. Balsosim par 35. Deputātu Gobzēma, Liepiņa, Stepaņenkovs, Prūdes, Benhenes, Beikenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Prūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par minēto priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 35. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturas nav. Līdz ar to deputātu balsojuma rezultāts netiek nolasīts.
36. Deputātu Gobzēma, Liepiņa, Stepaņenko, Sprūdes, Benhens, Benkens priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Bondarkungs, cienījumie attīstībai par, parunāsim par zinātni. Par to, kā jūs plānojāt trīskāršot finansējumu zinātnei un par to, ka patiesībā pat labāk jūs nevēlaties atbalstīt 25 miljonu finansējumu zinātnei, kā tas ir paredzēts zinātniskās darbības likumā. Ir tikai viens koalīcijas deputāts, kas izskatot šo budžeta paketi pirmajā lasījumā iznāca un godīgi pateica, ka viņai ir kauns. Par to, ka zinātni mēs esam atstājuši novārtā. Beitners kundze, paldies jums par to, ka jūs esat atklāti. Pārējie kolēģi, balsojiet pret saviem priekšvēlēšanu solījumiem. Jūs taču balsosiet tāpat pret, lai gan es aicināšu jūs balsot par šo priekšlikumu.
Debates slēdz vai komisijas vārdā. Tātad nē, lūdzu zvanu, balsosim par 36. Deputātu Gobzēma, Liepiņa, Stepaņenko, Sprūdes, Benhenes, Beikenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par minēto priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīt deputātu balsojuma rezultāti par 36. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 54 atturas nav. Līdz ar to deputātu balsojuma rezultāts netiek nolasīts.
37. Deputāti Gobzēma, Liepiņas, Stepaņenko, Sprūde, Benhena, Beikens priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, arī šis ir konsekvences jautājums. Runa ir par zinātniskās darbības likuma 13. Panta otrās daļas trešo punktu. Un runa ir par to, ka jūs pat labam laikam nobalsosiet pret šo priekšlikumu. Bet šis priekšlikums paredz atbalstu jūsu koalīcijas valdībai. Šis priekšlikums paredz to, ka finansējums valsts pētījuma programmai dažādām ministrijām tiek nodrošinās, lai kvalitāti pildītu ministriju darbu. Šādā veidā, kolēģi, jūs vienkārši apzogat paši sevi. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Deputātu Gobzēma, Liepiņa, Stepaņenko, Sprūdes, Benhens, Beikens iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts, un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par minēto priekšlikumu, vai deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 37. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
38. Priekšlikums no deputātiem Gobzem, Liepiņas, Stepaņenko, Sprūdes, Benhenes, Beikenes nav atbalstīts komisijā.
Godātie kolēģi, acīm redzot debates par šo priekšlikumu, turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu.
O. Kas tā? Aldis Podolē.
Vārds saimes sekretāri biedrēji Malerijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti. Nav reģistrējušies deputāti. Iveta Benhena Bēkena, Jānis Duklos, Andris Skrīde, Vita Anda Tērauda, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš. Pārtraukums līdz 15.30.